Եթե ինձ հարցնեք, թե ինչու տակավին երիտասարդ և մոլեգին ցանկություններով լի, պղատոնական սիրո անհեթեթ դավանանքով էի տարվում, կհավաստիացնեմ ձեզ, դեռևս այնքան տղամարդ չէի, որ տանջեի մի կնոջ, որը միշտ գրում էր երեխաներին սպառնացող աղետի երկյուղը. Միշտ սպասում էր ամուսնու ինչ-որ պորտկումին, նրա տրամադրության փոթորկալի փոփոխության. Նրա հարվածներն էր ընդունում, երբ չէր մորմոքվում Ժակի ու Մադլենի հիվանդությամբ, կամ էլ նրանցից մեկի սնարին էր նստում, երբ հանդարտած ամուսինը կարողանում էր մի քիչ հանգիստ թողնել իրեն. Շատ ջերմ ասված մի խոսք ցնցում էր նրա էությունը, ամեն մի տենչանք վիրավորում էր նրան. Նրա համար պետք էր դառնալ քողարկված մի սեր, քնքշախառն մի ուժ, մեկ խոսքով այն ամենն, ինչ ինքն էր ուրիշների համար. Եվ հետո ձեզ, որ այնքան կանացի եք, պիտի ասեմ, թե այս դրությունը ընձեռում էր զգլխիչ մեղկության աստվածային քաղցրության պահեր և լռելիային զոհաբերությունների իրարահաջորդ գոհունակություններ։ Վարակիչ էր նրա խղճմտանքը, երկրային հատուցումից զուրկ նրա նվիրվածությունը իր հարատևությամբ վսեմ էր։ Այս վառ ու գաղտնի բարեպաշտությունը, որ իմի էր զոդում մյուս առաքինությունները, սփռվում էր նրա շուրջ ինչպես հոգևոր մի խունգ։ Եվ հետո ես երիտասարդ էի, այնքան երիտասարդ, որ ողջ էությունս էի դնում այն համբույրների մեջ, որ նա հազվադեպորեն թույլ էր տալիս քաղել իր ձեռքից, իսկ նա միշտ ձեռքի երեսն էր տալիս ինձ և երբեք ափը, մի սահման, որտեղ թերևս նրա համար սկսվում էին հեշտասիրական վայելքները։ Եթե երկու հոգիներ երբեք դրանից ավելի տարփագին չեն փարվել իրար, մարմինը երբեք ավելի անվեհորեն կամ հաղթականորեն չի զսպվել։ Հետագայում ես ի վերջո գտա այս լիակատար երջանկության գաղտնիքը։ Իմ հասակում ոչ մի շահ չէր գրավում իմ սիրտը, ոչ մի փառասիրություն չէր շեղում ընթացքը հեղեղի պես շղթայազերծված այս զգացմունքի, որն իր ալիքների մեջ քշում տանում էր ամեն ինչ։ Այո, հետագայում հանձին կնոջ սիրում ենք կինը։ Մինչդեռ մեր առաջին սերը գրավող կնոջ ամեն ինչն ենք սիրում մենք։ Նրա զավակները մեր զավակներն են, նրա տունը մեր տունն է, նրա շահերը մեր շահերն են, նրա դժբախտությունը մեր մեծագույն դժբախտությունն է։ Մենք սիրում ենք նրա շրջազգեստն ու կարասիները, ավելի ենք ցավում, երբ թափվում է նրա ցորենը, քան երբ մեր դրամն ենք կորցնում։ Մենք պատրաստ ենք հանդիմանել Բուխարու գլխավերևի գեղորները խառնշտող այցելուին։ Այս սուրբ սիրով ապրում ենք մի ուրիշի մեջ։ Մինչդեռ հետագայում, ավաղ, մենք մի ուրիշ կյանք ենք ձգում մեր մեջ, կնոջից պահանջելով, որ իր առույգ զգացումներով հարստացնի մեր խամրած կարողությունները։ Քիչ անց տանու մարդ էի ես, և առաջին անգամ զգում էի անհուն մի քաղցրություն, որ տանջահար հոգու համար այն է, ինչ լոգանքը հոգնած մարմնի համար։ Եվ ահա թարմանում է հոգին իր բոլոր երեսներով, շոյվում է իր ամենախոր ծալքերում։ Դուք չեք կարողանա հասկանալ ինձ, կին եք դուք, և խնդիրը վերաբերում է մի երջանկության, որ դուք եք տալիս, առանց երբևէ ստանալու դրա նմանը։ Տղամարդը միայն գիտե, թե ինչ բան է մի օտար տան գրկում տիրուհու նախասիրածը, նրա խանդաղատանքի առարկան լինելու գողտրիկ հաճույքը։ Շներն այլևս չեն հաչի ձեր ետևից։ Ծառաները, ինչպես և շները, կճանաչեն ձեր կրած գաղտնի նշանները։ Ոչ մի բան չկեղծող երեխաները, որոնք գիտեն, թե իրենց բաժինը երբեք չի պակասի, և թե դուք բարերար ազդեցություն եք գործում իրենց կյանքի լույսի վրա, այդ երեխաները կռահող մտքի տեր են։ Ձեր առաջ կատու կդառնան, ի գործ կդնեն այն քաղցր բռնապետությունը, որ վերապահված է պաշտված ու պաշտող էակներին։ Խելացիորեն գաղտնապահ կլինեն և անմեղ մեղսակիցներ կդառնան։ Ոտքի մատների վրա կմոտենան ձեզ, կժպտան և կհեռանան առանց աղմուկի։ Ձեզ համար ամեն ինչ փութկոտ է, ամեն ինչ սիրում է ձեզ ու ծիծաղում։ Իսկական տարփանքները նման են գեղեցիկ ծաղիկներին։ Նրանց տեսքն ավելի ևս հաճույք է պատճառում, երբ բուսնում են ապերախտ հողերի մեջ։ Սակայն, եթե ես քաղցր պտուղներն էի քաղում քաղաքացիական այն իրավունքի, որ ձեռք էի բերել մի ընտանիքում, որտեղ իմ սրտի հարազատներին էի գտնում, միաժամանակ ծանր պարտավորություններ էի վերցնում. Մինչ այդ պարոն Դմորսովը իմ առաջ զսպել էր իրեն. Ես լոկ նրա թերությունների զանգվածն էի տեսել. Շուտով զգացի, թե ինչպիսին է դրանց կիրառումը իրենց ամբողջական ծավալով, ու տեսա, թե կոմսուհին ինչքան ազնվորեն վեհանձն էր եղել իր ամենօրյա պայքարը նկարագրելիս. Ես տեսա այս անտանելի բնավորության բոլոր կողմերը, լսեցի նրա պորչ տուքը ամենաչնչին առիթներով, գանգատներ այնպիսի ցավերից, որոնք ոչ մի արտաքին նշան չունեին, բնածին դժգոհությունը, որ պսակազերծում էր կյանքը, և բռնանալու տևական պահանջը, որով նա կարող էր ամեն տարի նորանոր զոհեր բսկտել. Երբ երեկոները ման էին գալիս, նա էր ղեկավարում էր պտույտը. Բայց ինչպիսին էլ լիներ այն, միշտ տախտուկ էր զգում. Տունդարձին իր հոգնածության մեղքը ուրիշների վրա էր բարդում. Պատճառը կինն էր, որ հակառակ նրա կամքին ուզած տեղը տարել էր նրան. Այլևս չհիշելով, թե ինքն էր առաջնորդել մեզ, գանգատվում էր, թե ոչ մի ցանկություն, ոչ մի մտածում ունենալ չի կարող, թե իր իսկ տան մեջ մի զրո է ինքը. Եթե կոպտությունը համբերատար լռությամբ ընդունվեր, բարկանում էր, զգալով, թե իր իշխանությունն էլ սահման ունի. Հեգնորեն հարցնում էր, թե կրոնը չի հրամայում կանանց, որ հնազանդեն իրենց ամուսիններին, թե կնոջ համար ինչքան պատշաճ է արհամարել իր երեխաների հորը. Ի վերջո նա միշտ էլ կնոջ զգայուն լարին էր դիպչում, և երբ կարողանում էր թրթրացնել այն, կարծես մի մասնավոր հաճույք էր զգում տիրակալի այս ճղճիմություններից. Երբեմն կեղծում էր ողբագին մի լռություն, հիվանդագին մի ընկճվածություն, որ հանկարծ վախեցնում էր կնոջը, և սա իսկույն սրտաշարժ գուրգուրանքով էր շրջապատում նրան. Նման այն շփացած երեխաներին, որոնք իրենց իշխանությունը բանեցնում են առանց կարևորություն տալու մայրական ահուդողին, նա թույլ էր տալիս փաղաքշել իրեն ինչպես Ժակին ու Մադլենին, որոնց խանդում էր. Վերջի վերջո ես տեսա, թե և փոքր և մեծ դեպքերում կոմսն իր ծառաների, զավակների և կնոջ հետ վարվում էր այնպես, ինչպես ինձ հետ նարդի խաղալիս. Այն օրը, երբ բոլոր արմատներով ու ճյուղավորումներով հայտնաբերեցի այն դժվարությունները, որոնք որ մաղիչի պես խեղտում, սեղմում էին այս ընտանիքի շարժումներն ու շնչառությունը, թույլ բայց բազմազան թելերով խանգարում էին տնտեսության առաջընթացը և ամենաեական գործերը բարդացնելով դանդաղեցնում էին հարստության աճը, ես համակվեցի հիացիկ մի սարսափով, որ իշխեց իմ սիրույս ու այն ետ մղեց իմ սրտում. Ինչ էի ես, Աստված իմ? Իմ ըմպած արցունքները մի վսեմ արբեցություն էին տալիս ինձ. Այս կնոջ տառապանքները վերապրելով երջանկանում էի ես. Սկզբում համակերպել էի կոմսի բռնապետության, ինչպես տուգանք վճարող Մաքսանենգը. Իսկ հետո ես հոժարակամ կրում էի բռնապետի հարվածները, որպեսզի Անրիետին ավելի մոտիկ լինեմ. Կոմսուհին կռահեց իմ միտքը, և ինձ թույլ տվեց իր կողքին տեղ գրավել և վարձատրեց իր վշտերը բաժանելու արտոնությամբ, ճիշտ ինչպես հնում զղջացող հավատուրացը եղբայրների հետ երկինք թռչելու տենչով կրկեսում մեռնելու շնորներ ապահովում։ «Առանց ձեզ ես կկործանվեի այս կյանքում», ասաց ինձ Անրիետը մի երեկո, երբ կոմսը մի շատ շոգ օրվա ճանճերի պես եղել էր ավելի խայթող, ավելի դաժան և ավելի փոփոխամիտ, քան երբևէ։ Կոմսը քնած էր։ Անրիետն ու ես երեկոյան մի մասն անցկացրինք մեր ակացիաների տակ, իսկ մեր շուրջը խաղում էին երեխաները, ողողված մայրամուտի շողերով. Լոկ բացականչություններից բաղկացած հատուկենտ մեր խոսքերը ցույց էին տալիս, թե հար և նման մտքերով ենք հանգստանում մեր ընդհանուր տանջանքներից. Երբ խոսք չէին գտնում, լռությունը հավատարմորեն ծառայում էր մեր հոգիներին, որոնք, այսպես ասած, անարգել մուտք էին գործում իրար մոտ, թեև համբույրով հրավիրված չէին լինում. Խոհուն մի թմբիրի թովչանքը ճաշակելով, մեր հոգիները անձնատուր էին լինում նույն երազանքի վետվետումներին։ Երկուսը միասին գետն էին սուզվում, և հավերժահարսերի պես դուրս էին գալիս թարմացած, և այնպես միավորված, ինչպես կարող էր ցանկանալ նույն ինքը խանդը։ Սակայն այդ ամենը առանց որևէ երկրային կապի։ Անհատակ մի վիհ էինք իջնում մենք, ապա երեսն էին գալիս, ձեռքներս դատարկ, և աչքերով իրար հարց էինք տալիս. Այս բոլոր օրերից և ոչ մեկը մերը չի լինելու։ Երբ հեշտանքը մեզ համար քաղում է առանց արմատի ծնված այս ծաղիկները, էլ ինչու է տրտնջում մարմինը։ Հակառակ երեկոյան խռովիչ պոեզիային, երբ վանդակապատի աղյուսները ստանում էին նարնջագույնի երանգները, այնքան անդորավետ ու վճիտ, հակառակ կրոնական այս մթնոլորտին, որ քաղցրավուն շեշտերով հաղորդում էր մեզ երկու երեխաների ճիչերը և մեզ հանգիստ էր թողնում, տենչանքը գալարվեց իմ երակներում, հրավառության ազդանշանի պես։ Երեք ամիս հետո ես սկսել էի չբավարարվել ինձ տրված բաժնից, և մեղմորեն գգվեցի Անրիետի ձեռքը, փորձելով նրան փոխանցել ինձ տոչորող հեշտանքը։ Անրիետը վերստին դարձավ տիկին դմորսով և քաշեց ձեռքը։ Մի քանի կաթիլ արցում գլորվեց աչքերիս մեջ։ Նա տեսավ այդ, և ձեռքը շրթներից երկարելիս մի տամուկ նայվածք նետեց ինձ վրա։ «Լավ իմացեք», ասաց նա, «սա ինձ արցունքներ է արժենում. այսքան մեջ նոր պահանջող բարեկամությունը խիստ վտանգավոր է. ես պորտկացի, կշտամբանքներ տեղացի. խոսեցի իմ տանջանքների և այդ ամենը կրելու համար իմ խնդրած նվազագույն թեթևացման մասին. համարձակվեցի ասել, թե իմ հասակում, եթե զգայարաններն ամբողջովին հոգի են, հոգին էլ իր սեռն ունի. թե ես գիտեմ մեռնել, բայց ոչ մեռնել շրթներս փակ». Նա ինձ պարտադրեց լռել, ինձ վրա նետելով հպարտ մի նայվածք, որտեղ ինձ թվաց, թե կարդում էի կասիկի, իսկ ինչ է ես վարդերի վրա եմ նստել խոսքը. Թերևս սխալվում էի ես. Այն օրից, երբ ֆրապելի դարպասի առաջ անիրավի նրան վերագրել էի մի միտք, ըստ որում մեր երջանկությունը մի գերեզմանից էր բխելու, ես ամաչում էի նրա հոգին արատավորել բիրտ կրքի դրոշ մկրող ցանկություններով։ Եվ ահա նա խոսեց և մեղրաշուրթը ասաց, թե չէր կարող ամբողջովին իմը լինել, թե ես պետք էր իմանայի այդ։ Երբ նա այս խոսքերն էր ասում, հասկացա ես, որ եթե չհնազանդեի, անդունդներ փորած կլինեի մեր երկուսի միջև։ Ես խոնարեցի գլուխս։ Նա ավելացրեց, թե համակված է կրոնական մի վստահությամբ, որ կարող է սիրել եղբորը առանց մեղանչելու Աստծո կամ մարդկանց առաջ, թե ինչքան քաղցր է այս պաշտամունքը դարձնել իրական մի պատկեր աստվածային սիրո, որ ըստ իր բարի Սեն Մարտենի այս աշխարհի կյանքն իսկ է։ «Եթե ես չէի կարող լինել իր ծերունի խոստովանահոր կրկնապատկերը, սիրեկանից պակաս, բայց եղբորից էլ ավելի մի բան, այլևս չպետք է մեկ էլ տեսնենք իրար. իսկ ինքը կկարողանա մեռնել, Աստծուն տանելով բուռն տանջանքների այս բեռը, որ կրել էր ոչ առանց արցունքի ու մորմոքի. ես տվի ավելի, քան պետք էր տայի», խոսքն ավարտելով ասաց կոմսուհին, «այնպես, որ ոչինչ չմնաց ինձ մոտ, և դրա համար էլ արդեն պատիժս գտել եմ». Հարկ եղավ հանգստացնել նրան, խոստանալ, թե մեկ էլ վիշտ չեմ պատճառի, թե 20 տարեկան հասակումս կսիրեմ, ինչպես ծերունիներն են սիրում իրենց վերջին երեխային։ Հաջորդ օրը կանուխ գնացի։ Գորշ հյուրասրահի ծաղկամաններում այլևս ծաղիկներ չուներ կոմսուհին։ ես նետվեցի դաշտերն ու խաղողի այգիները, ու երկու փունչ կազմելու համար ծաղիկներ փնտրեցի։ Բայց մեկ առ մեկ ծաղիկ քաղելիս, արմատի մոտ կտրելիս, նրանցով հիանալիս ես մտածում էի, թե գույներն ու տերևները ունեն ինչ-որ ներդաշնակություն, մի պոեզիա, որ նայվածքը թովելով հառնում է գիտակցության մեջ, ճիշտ ինչպես երաժշտական ֆրազը 1001-ի շատակները զարթեցնում սիրող ու սիրված սրտերում. Եթե գույնը կազմակերպված լույսն է, չպետք է մի իմաստ ունենա, ինչպես օդի բաղկացությունները։ Ժակի և Մադլենի օգնությամբ երեքս էլ երջանիկ, որ մեր սիրեցյալի համար մի անակնկալ էինք նյութում, արտասանդուղքի վերջին աստիճանների վրա, որտեղ հաստատեցինք մեր ծաղիկների գլխավոր շտաբը, ես սկսեցի կազմել երկու փունջ, փորձելով նկարել իմ զգացմունքները։ Պատկերացրեք ծաղիկների մի աղբյուր, որ պղպջալով բխում է երկու ծաղկամաններից և թափվում ծոպավոր ալիքներով, իսկ դրանց միջից ցայտում էին իմ իղձերը որպես պիտակ վարդեր, որպես արծաթափայլ բաժակով շուշաններ։ Այս պայծառ պաստառի վրա փայլում էին կապուտիկները, անմոռուկները, եղնականջները, բոլոր կապույտ ծաղիկները, որոնց նրբերանգները վերցվել են երկնքից և այնքան լավ ներդաշնակվում են սպիտակի հետ։ Երկու անմեղությունները չեն այդ գույները։ Մեկը այն, որ ոչինչ չգիտե, և մյուսը, որ ամեն ինչ գիտե։ Երեխայի մտածմունքն ու Մարտիրոսի մտածմունքը։ Սերն իր տոհման իշն ունի, և կոմսուհին վերցանեց այն։ Նա ինձ նետեց մեկն այն հատուն այվածքներից, որոնք նման են հիվանդի ճիչին, երբ մեկը դիպչում է նրա վերքին։ Եվ ամոթահար էր նա, և զմայլված։ Ինչպիսի մի հատուցում կար այս նայվածքի մեջ։ Նրան երջանկացնելը, սիրտ նուրախացնելը ինչ մեծ խրախուսանք էր։ Ուստի հայտնագործեցի հայր կաստելի տեսությունը հոգուց սիրո ու վերագտա մի գիտություն, որ այլևս կորսվել էր Եվրոպայում։ Այնտեղ կաղամարի ծաղիկները փոխարինում են արևելքում բուրավետ գույներով գրված էջերը։ Ինչքան հմայիչ էր զգացումներն արտահայտել արևի այս աղջիկներով, որոնք սիրո շողքերի տակ բացված ծաղիկների քույրերն էին։ Քիչ անց ես հասկանում էի դաշտի ծաղիկների լեզուն, ինչպես որ հետագայում Գրանլոյում ճանաչած մարդը հասկանում էր մեղուների լեզուն։ Այնուհետև, ինչքան ժամանակ որ ֆրապելում մնացի, շաբաթը երկու անգամ ձեռնարկում էի ստեղծագործական այս երկարատև աշխատանքին, որի համար անհրաժեշտ էին բույսերի բոլոր տարատեսակները։ Եվ ես խորապես ուսումնասիրեցի այդ բոլորը, ավելի շուտ որպես բանաստեղծ, քան բուսաբան։ Ձևից ավելի ոգուն էի ուշադրություն դարձնում ես։ Գտնելու համար մի ծաղիկ, որտեղ դա բուսնում էր, հաճախ շատ հեռուներն էի գնում։ Լինում էի ջրերի ափերին, ձորակներում, ապարաժների գագաթներին, տափաստանների մեջտեղը, թավուտների և ցարասիների ծոցում խնդածաղիկներ էի որսում։ Այս արշավների ժամանակ իրազեկ դարձա այնպիսի հաճույքների, որոնք անհայտ են խոհերի մեջ թաղված գիտնականին, իր մասնագիտությամբ զբաղված երկրագործին, քաղաքներում գանված արհեստավորին, վաճառասեղանին կպած առևտրականին, բայց հայտնի են մի քանի անտառապահների, փայտահատների և երազողների։ Բնության մեջ կան այնպիսի երևույթներ, որոնց նշանակությունն անսահման է, և որոնք բարձրանում են բարոյական մեծագույն հասկացությունների մակարդակին։ Ահա ծաղկած մի ցարասի, որ ծածկվել է իրեն թրչող ցողի ադամանդներով, և որի մեջ խաղում է արևը։ Մի անհունություն, որը պճնվել է պատեհ ժամանակին իր վրա նետվող լոկ մի նայվածքի համար։ Ահա անտառի մի անկյուն, որին շրջապատում են քայքայվող ժայռերը, կտրատում են ավազները, պատում են մամուռները, զարդարում են գիհիները։ Մի անկյուն, որ ապշեցնում է ձեզ ինչ-որ վայրի, ներհակ, ահաբեկող կերպարանքով, որտեղից լսվում է ոսկրկուլի ճիչը։ Ահա մի արևակես տափաստան, առանց բուսականության, քարքարոտ, կարծր մակերեսով, որի հորիզոնները նման են անապատի հորիզոններին։ Այնտեղ ես պատահեցի վեհ ու մենավոր մի ծաղկի, մի հարսնուկի, որ իր ոսկյա առաջքների համար պարզում էր մանիշակագույն մետաքսե թերթերը, սրտաշարժ պատկերն իմ սպիտակ կուրքի, որը միակն է իր հովտում։ Ահա մեր ջրակույտեր, որոնց վրա բնությունն իսկույն նետում է կանաչ բիծեր, մի տեսակ օղակ բույսի ու կենթանու միջև, ուր մի քանի օր անց հասնում է կյանքը իդեմս ծփացող միջատների և բույսերի, ինչպես եթերում թավալվող մի աշխար։ Ահա և մի հյուղակ կաղամբով լեցուն իր պարտեզով, խաղողի այգիով, չափարով, այդ բոլորը կախված մի փապարի վրա ու շրջապատված հաճարի խղճուկ արտերով, որպես պատկերը խոնար կյանքերի։ Ահա անտառի մի երկար ծառուղի, հար և նման տաճարի խմբարանին, որտեղ ծառերը մույթեր են, իսկ նրանց ճյուղերը կամարի կապեր։ ծառուղու ծայրին հեռավոր մի բացատ, որտեղ լույսը խառն է ստվերներով, և կամ երանգավորված է մայրամուտի տերևների միջով մաղվող կարմիր ցոլքերով, և ցույց է տալիս բացատը, ասես դա եկեղեցու գույնզգույն ապակիներով պատուհան է, որը լեցուն է երգեցիկ թռչուններով։ Ապա այս հովասուն և սաղարթախիտ անտառակներից դուրս է գալիս կավճոտ մի հարոս, որտեղ հրկեզ ու հնչեղ մամուռների վրա տրզած լորտուները իրենց բույնն են մտնում, վեր բարձրացնելով վայելչագեղ ու նուրբ գլուխները։ Այս պատկերների վրա նետեցեք մերթ սնուցիչ ալիքների պես հոսող արևի հեղեղներ, մերթ գորշ ամպերի կույտեր, որոնք շարված են ինչպես կնճիռները մի ծերուկի ճակատին, մերթ էլ մեղմորեն նարնջագույն մի երկնքի սառը երանգները, ակոսված փայլատ մի կապույտի երիզներով։ Ապա ականջ դրեք, դուք կլսեք անհասանելի մի ներդաշնակություն շփոթեցուցիչ մի լռության մեջ։ Սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում չեմ կազմել թեկուզ մի փունջ, որ 3 ժամից պակաս որոնում պահանջեր ինձնից, որովհետև բանաստեղծների քաղցր ինքնալքումով հիանում էի այս վաղանցուկ այլաբանություններով, որոնք ինձ համար նկարում էին մարդկային կյանքի ամենաներհակ փուլերը, վեհապար պատկերներ, որոնց հիմա քրքրում էին միտքը։ Այժմ հաճախ այս վեհ տեսարաններին զուգակցում եմ այն ժամ բնության վրա սփռված հոգու հիշատակը։ Դեռևս այնտեղ ման եմ ածում իմ վեհապետուհուն, որի ճերմակ շրջազգեստը վետվետում էր թփուտներում, ծփում էր մարգագետնի վրա, և որի հիշատակը խոստացված մի պտուղի պես հառնում էր սիրատենչ առաջքներով լեցուն ամեն մի բաժակից։ Ոչ մի հայտարարություն, անմիտ տարփանքի ոչ մի ապացույց ավելի վարակիչ չէր լինի, քան ծաղիկների այս սիմֆոնիաները, որոնց մեջ իմ խապված տենչանքը գործի էր դնում այնպիսի ճիքեր, որ Բեթովենը արտահայտում էր իր ձայնանիշներով. խոր անդրադարձումներ, սքանչելի թռիչքներ դեպի երկինք։ Ծաղիկներին ի տես տիկին դմորսոֆը այլևս լոկ անրիետ դարձավ։ Անվերջ ծաղիկներին էր դառնում, սնվում նրանցով, քաղում էր նրանց մեջ դրած իմ խոհերը, երբ փնջերը ստանալու համար քարգահի վրայից գլուխը բարձրացնում էր ասելով. «Աստված իմ, ինչ գեղեցիկ է»։ Դուք կհասկանաք ծաղկե փնջի միջոցով կատարված այս քաղցր հաղորդակցությունը, ինչպես որ բանաստեղծության մի հատվածից կհասկանաք Սաադիին,